Jumalan rauha teille kaikille. Nyt me ollaan sellaisessa armolahjoja tämän korintolaiskirjan mukaan katselemassa, kun kielellä puhumisen lahjaa. Ja se on myöskin yksi merkki siitä, että omistaa Jumalan lapseuden. Täällä sanotaan Markuksen evankeliumin lopussa, että nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Minun nimessä he ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja niin edelleen. Tämä armolahja luettelo on niin moninainen, mutta kielellä puhuminen on yksi armolahjoista ja ehkä kaikkein yleisiä armolahja, mitä on ymmärretty vastaanottaa ja mitä Herra on ollut jakamassa meille. Kielellä puhuminen alkoi helluntaina ja se helluntai lasketaan kristillisen seurakunnan ihan semmoiseksi aluksi. Tämä kielellä puhuminen ja hengen lahjat, niin henkihän on pneuma ja neo. Sanoa, se tarkoittaa, että puhaltaa. Niin kuin Johanneksen evankeliumi 3.8, että henki puhaltaa, missä tahtoo. Missä tahtoo? Ja sama on siis uudesti syntymisen kanssa. Tässä oli kysymys uudesti syntymisestä, kun puhutaan tästä henki puhaltaa, missä tahtoo. Ja kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Tässä on sellainen paradoksi, että me äkkiä niin kuin ihmisenä, mä puhun nyt vähän aikaa ihan tästä uudesta syntymistä, koska Jumalan lapseuksi ja pyhä henki ja täyteys, niin ne on asioita, jotka sekoitetaan hyvin helposti. Niin eihän me voida tietää, kuka uudesti syntyy tänä iltana jossakin. Me katsellaan sitä ihmisen ulkokuorta, sitä, miten hän on väitellyt, miten hän on ollut vastaan, miten hän on tehnyt kaikkia pahuutta uskoville tai miten hän ei ole tehnyt mitään pahuutta. Mutta se, että se on kokonaan sellainen Jumalan ihme, että ihminen ensinnäkin uudesti syntyy. Ja se on toinen Jumalan ihme, että Herra täyttää ihmisen pyhällä henkellä tulella. Mutta siihen on lupaus olemassa Raamatussa. Ja opetuslapset, kun heille sanottiin, että menkää odottamaan Jerusalemiin, siis sen lupauksen täyttymistä, että hän lähettää niin kuin pyhä henke, niin se muutti heidän elämänsä totaalisesti. Siihen asti he olivat olleet lähellä Jeesusta. Oli ollut Jeesuksen opetuslapseus ja seuranneet Jeesusta, oppineet, mitä Jeesus sanoi, te yrittäneet tehdä sen, mitä Jeesus kehotti. Mutta sen jälkeen, kun pyhä henki tuli heihin, niin Jeesus ei ollut enää lähellä, vaan se oli heissä. Heissä ja he Kristuksessa. Ja pyhän henken tehtävä persoonana on auttaa, siunata, johtaa, lohduttaa, muistuttaa, ja silloin elämä on moninkertaisesti helpompaa. Jumalan henki sinänsä, kun roomalaiskirjassa sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin pyhän henken kautta, niin Jumalan henki on jokaisessa uudesti syntyneessä uskovassa. Mutta tämä henkikaste, sitä ei ole kaikki vastaanottaneet, vaikka sekin lupaus on niin kuin voimassa. Ja tästä sanotaan pyhän henken kasteesta myöskin niin apostolien tekojen 4. luvussa ja loppupäässä, että se on totuuden ja tunnustekojen henki. Viittaa näihin armolahjoihin Jumalan sanaan. Ja sen tähden tällainen kielillä puhuminenkin, niin se on merkki siitä, että on Jumalan lapsi. Jos olisi käynyt niin kuin mä toivoin, että mä en täyttyisi pyhällä hengellä, niin olisi voinut, että sielun vihollinen olisi pettänyt joskus ja ruvennut kovasti vänkää, että en ole, et sä et ole, että sä vaan käännyit niin kuin tällaiseen uskontoon. Mutta Niitä mulla itsellä oli se käsitys, kun mulle iski kauhea kateus, kun Tuula täytyy ennen pyhällä henkellä ennen kuin kävi edes kastellakaan. Ja mä tulin kuitenkin ennen uskoa. Mä ajattelin, että olkoon koko homma, että mä en niin kuin, tässä asiassa me ei väitellä. Että antaa tuota, sitten tällä tavalla mennä, että kyllä mä uskossa olen vaikka jos täyttynytkään. Ja ajattelin, että mä en varmaankaan täytyy, että tuo kielellä puhuminen se on niin vaikeeta, että eihän mä voi puhua kielillä. Kyllä mä en osaa suomen kielelläkään puhua, saatikka jollain muulla kielellä. Ja tällaisia ajatuksia mulla oli, ja kuitenkin Herra teki ihmeen sitten ihan epäuskoisessa olotilassa, siis epäuskoisessa siihen nähden, siihen pyhäenkenä täyteyteen, tilassa teki ihmeen munkin kohdalla, että ei se niin kuin aina ole siitäkin, että me oltaisiin niin kauhean avoimia, vaan Herra näki hyväksi täyttää pyhällä hengellä. Ja niin se on meidän itse kunkin kohdalla. Ja sitten, kun apostolien tekoja avaa, niin useimmiten todetaan näin, että tämä henki jää niin kuin yleensä pysyväksi lahjaksi ihmiselle. Ja vielä sekin, että apostolien tekojen 10. luvussa niin tuosta muutama apostolien teon paikka niin vahvistaakseen sen mitä puhuu. Apostolien 10. luku ja alusta niin Kesareassa oli mies nimeltä Kornelius, sadan päämies, niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa, eli hän ei ollut juutalainen, hän oli pakana. Hän oli kuitenkin hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Siis oli tällainen perhe olemassa, ja mä luin muutama jakeita 5-6, niin lähetän nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Siimo, jota myös Pietariksi kutsutaan. Siis oli näin, että tarvittiin apua, että tämä saran päämies näki näy, että pitää kutsua tällainen mies, enkeli näy, niin kuin Pietari. Ja niin hän lähetti sitten kutsumaan uskotut miehensä, kutsumaan Pietaria, ja kun Pietari saapui sitten paikalle, niin sitten alkoi tapahtumaan. 24 ja 10 apostolien tekoja sanoo, että puhuu sellaista ihanasta kotikokouksesta. Siis semmoisesta, mitä vielä meidänkin pitäisi oikeastaan Itä-Aasiassa jatkuvasti pitää. Sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesariaan ja Kornelius odotti heitä. Ensinnäkin tämä odotus, että odotti sitten Pietaria ja muut. Ja oli kutsunut koolle sukulaiset ja lähimmät ystävänsä. Aatelkaa, minkälainen valmistelu kokoukselle. Meidän perhe rukoilee, meidän perhe odottaa. Me valmistaudutaan, me kutsutaan ihmiset etukäteen. Ja sitten kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkoisen juureen ja kumarsi maahan. Niin paljon kunnioitti hän tätä Pietaria, mutta Pietari nosti hänet ylös, sanoi, nouse, minäkin olen ihminen. Ja sitten jae 48, tai aikaisemminkin. Kun Pietari vielä näitä puhui, 44 jakeista, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikattu ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Tässäkin on eräs sellainen Raamatun paikka, jota uskovat käyttää hyvin paljon väärin. Tässä selvästi osoitetaan, että Jumalan lahja voidaan jopa antaa ennen vesikastetta. Siellä, missä on uskovia ja vastaanotto on avoin. Mutta nyt monet uskovat eivät ota vastaan upotuskastetta veteen sen tähden, että he sanoo, koska Jumala on hyväksynyt minut lapsikasteeni kanssa ja täyttänyt vielä pyhällä henkellä, niin miksi minä ottaisin? Mutta tässä Raamattu osoittaa selvästi, että sitä enemmän, mitä enemmän ihminen ymmärtää, ja jos on vielä pyhällä hengellä täytetty, sen tarkempi pitäisi olla kuulijainen Jumalan sanalle. Sen tarkemmin. Ja siis tällaisia verukkeita ihmiset esittää, mutta tässä on Raamatun paikka, joka osoittaa ihan toista, että kasteelle, vaikka olisi kuin täyttynyt aikaisemmin pyhällä hengellä. Sitten pyhästä henkestä. Sanotaan, että se on rohkeuden henki, ja kyllä se apostoleissa tuli esiin, että kun ne sai henki kasteen, niin ne todisti rohkeasti Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja noi vieraat kielet, mistä aina puhutaan, me maanantaina vähän jotain puhuttiin, jota ei ennestään osaa eikä opiskellut, eikä usein ei sitten ymmärräkään, niin ne on kuitenkin kieliä, jotka Jumala antaa ja joilla voi puhua salaisuuksia Jumalalle, joilla rakentaa hengellistä tilaa ja elämäänsä. Esimerkiksi rukoushetkeä monta kertaa voi rakentaa kielillä puhuja. Ihan sellaista sisäistä hengellistä ihmistä. Ja kaikki ei täyty heti pyhällä hengellä. Heinosen Mairekin on todistanut monta kertaa Jaakon vaimo, että hän oli 9 vuotta uskossa ennen kuin täytyi pyhällä hengellä. Ja tiedän monia, jotka on kauan odottanut ja usein ollut esillä ja jostain syystä vaan näin on. Mutta sitten on vastakohtia. Asuttiin Nokialla ja meillä oli aina keskiviikkoisin kokouksia, mutta ei meillä välipäivinä sillä tavalla niin kuin käynyt oikeastaan ketään, mutta kerran semmoinen raili tuli, joka tuli uskoon siinä lähellä meitä, niin se tuli meille ja sanoi, että hän tuli täyttyä pyhällä henkellä. No, me oltiin Tuulakaan siinä keittiössä ja sanoi, en tiedä syötiinkö me juotiinko, mitä tehtiin. Sanottiin, että mene sinne kammari odottaa, että tullaan kohta rukoilemaan. Ja ei meillä ollutkaan kuin keittiökammari sinne. Kohta kuului kova kopsaus sieltä kammarista. Se oli siellä selällä ja puhui uusilla kielillä. Ei me keritty apua. Hänen odotuksensa täyttyi siellä, minne hän niin kuin itse sen asetti, että tulen täyttymään pyhällä henkellä teille. Ja se oli meistä ihanaa ja ihmeellistä katseltavaa, kun hän sitten puhui uusin kieli. Samoin kuin meidän vanhempi tyttö, niin hän unissaan täytyi pyhällä henkellä nukkuessa ja rupesi puhua ensimmäisen kerran uusin kieli. Että nämä on sellaisia, mä sanoisin näin, että Takalan Matti sellainen, Miika muistat varmasti myöskin sellaisen vanhan julistaja, joka Ylivainion kanssa paljon kulki, niin hän sanoi, että käärmeen voi saada pullon, mutta millä salaman laita pulloon? Siis tämä pyhän hengen täytös ja nämä Jumalan lahjat, nämä on sen kaltaisia, että näitä on aika vaikea niin kuin tarkasti. Jumala toimii niin kuin tahtoo. Apostolien tekojen toisessa luvussa, siellä 7-8 jäi sanoo vielä näin. He hämmästyivät ja ihmettelivät, sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia. Kuinka me sitten kuulemme kunkin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Elikkä jos meillä olisi ulkolaisia ihmisiä tässä, venäläisiä, ruotsalaisia, ranskalaisia, Espanjasta, niin, ja me oltaisiin kaikki suomalaisia, niin, ja Herra täyttäisi meidät pyhällä hengellä niin, että me alkattaisiin puhua uusi kieli, niin he saattaisivat kuulla oman maansa kieltä. Jumala antaisi niin kuin merkin heille tälläkin tavalla siitä, että hän on tässä ja nyt. Me voidaan keskustella näistä asioista sitten jälleen lopussa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 14 ja 2. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät mä oon joskus lukenut väärän raamatun paikkaa ja väkisin vienyt asian oikeeseen. Tämä ei mun enää tarvitse. No niin. Joo. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näe kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Siis kielillä puhuva puhuu salaisuuksia Jumalalle. Ja sitten 26-28 jae samaa 14 lukua sanoo näin, että kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kukin kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. No, tässä on näin kirjoitettu, mutta me ollaan ymmärretty se käytännössä niin, että me voidaan täällä puhua kielillä, mutta sitten on sellainen profetaalinen kielillä puhuminen. Sen erottaa kaikista muista kielistä. Sen tuntee hengessä, että nyt puhutaan kielillä, joihinka pitäisi saada selitys. Ja sitä todennäköisesti tarkoittaa tämä, että puhuko kaksi tai kolme ja muut selittäkää. Mutta monta kertaa rukoillessa saattaa olla, että koko seurakunta puhuu kielillä hiljaa tai vähän lyhyempää itsekseen. Mutta ei pidä ihan käsijarruttomia tietysti olla siinäkään suhteessa, että kun Jumala on järjestyksen Jumala, että ei niin kuin sillä tavalla etsitä, hallita tilanteita sillä määrätietoisesti, taikka lähdetä puhumaan toista yli. Kyllä te ymmärrätte, että kaikki tapahtuu niin kuin Pyhän Hengen johdossa. 14.33 sanoo näin, ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala, niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa. On tosi tärkeää, että me ymmärrämme tämän vastaanottaa tämän kielillä puhumisen armolahjan myöskin. Ja kyllä se niin kuin ennen oli ainakin helluntaissa, se oli tosi tärkeää, että niin kuin väsymykseen asti vanhat uskovat, niin kuin nuoria uskovia, johdatti tuohon Pyhän Hengen täyteyteen. Se hengellinen äitinikin, joka mulla oli, mä oon se täällä ennenkin sanonut, niin ensimmäinen kysymys, olisi kysynyt edes, että onko sun nälkä, mutta kun ensimmäinen kysymys oli aina, että no joko sä oot täyttynyt Pyhällä Hengellä. Mä ajattelin, että oot ihan kiva ihminen, mutta mieluummin menen toiselle puolelle katua, jos sillä muuta kysyttävää on. Kun se oli aina, että joko sä oot täyttynyt, hän ymmärsi, että miten tärkeää se on, mutta minä en, kun en ollut täyttynyt, en ymmärtänyt. Ja se rupesi ihan niin kuin pelkää, että sitä tuntui painostukselta. Mutta sana sanoo näin, sen tähden veljeni harrastakaa profetoimista, älkää estäkö kielellä puhumasta. Mutta kaikki tapahtuu, kun on säädyllisesti ja järjestyksessä. Ja tämä kielellä puhuminen, tämä on tosi tärkeää, ja kielten selittäminen, mistä myöhemmin puhutaan. Mutta esimerkiksi kotona, kun on, niin ei monta kertaa on sellainen olo, että jotain on vialla, jotain on pahasti, ja eikä osaa sitä selittää, mistä on kysymys. Ja mutta kun alkaa rukoilemaan kielillä puhuen, niin voi olla, että vastaus tulee ihan hetkessä, mistä on kysymys itselle. Ja pääsee vapauteen siitä ahdistavasta olosta ja tilanteesta. Ei kaikki asioita edes pysty sanoiksi pukee, mikä pitäisi sanoiksi pukee. Sitten tämä sielullisuuden pelko, mikä aina on olemassa, kun sitten joku saattaa ymmärtämättömästi vaikka nuorta uskovan uhdella, että ei noi eikä noi, ja eikä toi nyt vaikuttanut ja niin ja näin, niin kuitenkin jokaisen pitäisi uskaltaa siitä huolimatta puhua kielillä. Ei me kaikki osata puhua niin kauniisti, eikä ole saatu semmoisia kieliä, että se olisi niin kuin sois korvissa. Mutta puhua niin kuin ymmärtää ja puhua niin kuin Jumala on pyhällä hengellä täyttänyt ja antanut tämmöisen lahja. Jos ihminen on saanut pyhän hengen täyteyden ja saanut armolahjoa siinä, niin se vapauttaa ihmistä tosi paljon siitä, että silloin vihollinen ei pääse syyttää. Semmoinen tunteiden vellava meri, joka ihmisellä on, niin se on äkkiä alkaa niin kuin mennä siellä äärestä toiseen ääreen. Tänään ollaan niin uskossa, että jalat maas, ja huomenna ollaan niin montussa, että syvällä syvyydessä, että Jumalakaan enää sinne kuule eikä näe. Ja kuitenkin, niin pyhän hengen täyteys ja tämmöinen merkki siitä, niin se kuitenkin antaa meille varmuuden, että me ollaan Jumalan lapsia. Jos jollain tulee, täälläkin esimerkiksi meilläkin tulee tällaiset profetalliset kielet, niin jos se itsellä on selitystä, niin ollaan me avoimina, jokainen. Jospa Jumala tahtoo sinun kauttasi antaa selityksen, vaikka sen kerran, vaikka ei enää toista kertaa ikänä, mutta Jumala voi antaa sen juuri tällä tavalla, kielten selittämisen lahjan sitten, että me ymmärrämme, mitä hän tahtoo sanoa. Ei näitä jaeta ulkomuoron mukaan, eikä rahapussi. Nämä annetaan ihmiselle, joka palvelee Herraa, nämä armolahjat. Ja jos on tällainen profetaalinen kielellä puhuminen, niin sitä voi ihan kysyä, että onko kielten selittäjää paikalla. No niin, tässä nyt oli paljon varmaan sellaista, joka herättää paljon mielenkiintoa kysymyksiä ja enemmän kuin vastauksia. Mutta sanoisin näin, että tämän on monet herätysliikkeet kieltänyt kielillä puhumisen ja henkikasteen ja armolahjat ja ovat jääneet paljosta vaille. Ja myöhemmin esimerkiksi niin baptistikin, minä en tiedä onko kaikki, Tampereellakin on neljänlaisia baptisteja, että mitä muissa on, mutta ainakin tämä Pirkanmaalla oleva baptistiseurakunta hyväksyy kielillä puhumisen ja armolahjat. Helluntalaiset on aina hyväksynyt, vapaakirkollisetkin todennäköisesti, mutta sitten minä en tiedä oikein, miten kaikissa näissä muissa herätysliikkeissä on. No, jos haluaa tästä asiasta ammentaa, niin se on apostolien teot ja korintolaiskirjeet pääasiassa puhuu näistä. Tästä armolahjasta, samoin kuin kielellä selittämisenkin armolahjasta. Keskustellaan ja kokemuksista, ja sulla voi olla joku sormi jo Raamatun välissä, josta sä osoitat vielä lisää, mitä Herra on tehnyt näillä alueilla.